Labą dieną visiems, pradedam pasitarimą ir posėdį, ir kadangi posėdžio darbotvarkė yra gana išsami, tai siūlau nedelsiant pradėti nuo pasitarimo, turim du klausimus, konkurencijos tarybos 10 metų ataskaita ir valstybės turto investavimas ir Vilniaus kolegijos savininko kapitalo didinimas dėl darbotvarkės pasitarimo pasiūlymų. Nematau, tai tuomet judam prie pirmo klausimo. Ponas Kesarauskas, prašau trumpai pristatykite ataskaitą kabinetui. Ačiū.
Labą dieną, ačiū gerbiamą ministrą pirmininkę, gerbimieji kabineto nariai, norėčiau trumpai pristatyti tarybos veiklos ataskaitą, 20 metų veiklos ataskaitą. Ar gerai matote skaidres, kuriomis aš pasidalinau?
Taip.
Puiku. Tai pirmas, pradėsiu nuo to, paaiškinsiu, kodėl pristatau šią ataskaitą vyriausybėje, nes konkurencijos taryba yra Seimui atskaitinga institucija, nepaisant to, ataskaitą mes teikiame ir vyriausybėje. Dalykas labai paprastas ir prasmingas, nes vyriausybė yra vienas svarbiausių institucijų formuojant konkurencijos politiką. Konkurencijos taryba taip pat prisideda prie politikos formavimo ir jos be abejo įgyvendinimo. Todėl yra labai svarbu, kad politiką formuojant institucija, vyriausybė gerai žinotų, kas vyksta, kokie iššūkiai yra konkurencijos politikos srityje. Tai savo trumpojame pristatymą aš iš pradžių trumpai apžvelgsiu svarbiausius dalykus, kurie įvyko. Toliau neišvengiamai pakalbėsiu apie tai, kaip pandemija pakeitė mūsų gyvenimą ir kaip iš dalies visiškai nepakeitė. Ir pagaliau užbaigsiu tam tikrais pamąstymais ateičiai, tiesą pasakysiu, jau ir dabarčiai, kadangi tie iššūkiai, kurie mums yra svarbus, ne tik mums, mūsų valstybė, Europos Sąjungoje, jie jau yra dabar. Iš pradžių, prašau, galite pažiūrėti trumpą apžvalgą skaičiais. Skaičių daug aš tikrai jų neskaitysiu. Atkreipsiu dėmesį į pirmąją santykį. Tai, kad vienas euras skirtas konkurencijos tarybos biudžetui atnešė 8 eurus tikėtinos naudos, finansinės naudos vartotojams. Mes kaip savo pagrindinį veiklos rodiklį esame nusistatę tai, kiek grįžta pinigų vartotojams ir tą gražą mes matuojame pagal EBPO metodiką. Ir mūsų įsipareigojimas yra, kad vienas investuotas euras atneštų 5 eurus tikėtinos naudos, tai paskutiniojo 3 metų laikotarpyje tas rezultatas buvo 1:8. Tiek trumpai vienu žvilgsniu į veiklą, šiek tiek išplėsiu, kas keitėsi, bet kas liko nepasikeitę, nepaisant pandemijos. Kalbant apie įstatymų pažeidimus, mes jų nustatėme pernai 3 konkurencijos įstatymo, plus dar vieną mažmenės prekybos nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, vieną pažeidimą nustatymą. Tai daugiau mažiau atitinka kelių pastarųjų metų skaičius, kas labai keitėsi, dešinioje skaidrės pusėje jūs galite matyti, tai yra valstybės pagalbos priemonės. Praėjusi metai buvo, na, ne tik Lietuvoje, visoje Europos Sąjungoje pasižymėjo tuo, kad valstybės stengiasi gelbėti savo šalių ekonomiką. Lietuva taip pat ir valstybės pagalbos priemonių buvo labai daug, virš 40, kurios buvo teikiamos derinti Europos komisiją. Konkurencijos taryba čia vaidina svarbų vaidmenį kaip koordinuojant instituciją. Mes pagalbos netikėm, sprendimų dėl pagalbos be abejo nepriimam, priima komisija, tačiau mes užtikrinam bendradarbiaudami su partneriais, ministerijom, kurios teikia pagalbą, kad dokumentai patikėmi Europos komisijai atitiktų reikalavimus ir būtų tikėtina, jau jie bus suderinti. Dar kalbant apie dalykus, kurie keitėsi arba išliko tokie patys, sumokėtos į biudžetą baudos, pernai buvo sumokėta daugiau, bet paskirta baudų, kaip matote, dešinėje pusėje mažiau. Labai paprastas paaiškinimas, kodėl tai vyksta. Mūsų tyrimai trunka ilgai, po to dar bylinėjimas teisme beveik kiekvienu atveju. Ir paprastai baudos yra sumokamos vėliau, negu kad priimamas mūsų sprendimas dėl baudų. Taip pat 20 metais vienas dalykas labai paveikė paskirtų baudų dydį. Jis būtų buvęs virš 4 milijonų eurų. Tačiau vienoje byloje, kur mes nustatėme, jog ūkio subjektai, veikiantis kino filmų platinimo rinkoje, sudarė kartelinį susitarimą, mes baudą sumažinome, atsižvelgdami tai, kaip COVID-19 pandemija paveikė jų veiklą. Jų veikla buvo beveik visiškai sustabdyta. Ir baudos buvo sumažintos 80%. Dar vienas ryškus dalykas, manau, labai svarbus taip pat vyriausybėje, mes vertiname teisės aktų projektus poveikio konkurencijai požiūrio. Ir tokių teisės aktų pernai reikšmingai padaugėjo palyginus su ankstesniais metais. Krūvis iš tiesų čia yra didelis, bet norisi tikėti, kad teisėkūra truputėlį taps labiau pasiverta, mažiau bus teisės aktų projektų ir bus galima atlikti gilesnį jų vertinimą. Pandemijos metu mes dirbome tiek su viešaisiais subjektais, tiek su ūkio subjektais, ne tik tirdami bylas, bet ir bandydami padėti ir vieniems ir kitiems geriau suprasti tiek pandemijos, tiek priemonių, kurios buvo taikomos ją kontroliuoti, poveikį konkurencijai. Tai vyriausybės dėmesį mes nekartą atkreipėme pernai į tai, kad bet kokie suvaržymai turi būti proporcingi be abejo tiems tikslams, kurių vyriausybė nori pasiekti, gelbėdama tiek ekonomiką, tiek saugodama žmonių sveikatą. Mes taip pat praėjusiu metu pavasarį, daugelis turbūt atsimenate, buvo kilusi idėja reguliuoti tam tikrais atvejais tam tikrų prekių kainas. Mes nurodėme, kad tai ganėtinai rizikinga idėja, nepaisant to, kad ji buvo patvirtinta įstatyme, prezidentas vetavo ir ji nebuvo įgyvendinta. Na ir pagaliau praėjusiu metu rudenį mes taip pat atkreipėme dėmesį tai, kad tam tikros rekomendacijos prekybininkams netaikyti nuolaidų ir panašių dalykų turi abejotiną poveikį pandemijos valdymui, bet kas gali tikrai atsitikti, kad kainos žmonėms išauks, o kainos buvo svarbus dalykas pandemijos metu. Kalbant apie ūkio subjektus, mes jau metų pradžioje kartu su kitomis Europos Sąjungos institucijomis padarėme bendrą pareiškimą apie tai, kad mes teigiamai vertinsime konkurentų iniciatyvas, kurios bus naudingos vartotojams, nes mes suprantame, kad pandemijos metu gali būti didesnis poreikis bendradarbiauti. Normaliai konkurentai turi konkuruoti, ne bendradarbiauti, bet mes suprantame situaciją. Mes, aišku, atkreipėme dėmesį, kad tai neturi tapti priedanga karteliniams susitarimams, dėl kurių nukentėtų vartotojai. Ir kitas dalykas, kas praėjusiais metais tapo dar aktualesnis negu paprastai, tai vis daugiau prekybos persikelė į elektroninę erdvę. Ir mes išplatinome savo išaiškinimus tiems, kurie veikia toje elektroninėje erdvėje, kaip veikti nepažeidžiant konkurencijos įstatymą, kokios yra galimos rizikos, kaip būti atsargiems ir nepakenkti nei vartotojams, nei savo patiems. Nesigilinsiu labai į konkrečius pažeidimo atvejus, kuriuos mes nustatėme, čia šitoje skaidrėje matote kino filmų demonstravimo sektoriuje nustatytą kartelinį susitarimą, kur, kaip minėjau, sumažinome baudas 80%. Kitas pažeidimas buvo susijęs su Lietuvos transporto saugos administracija dėl to, kaip yra reguliuojamas keleivių tolimojo pervežimas keleivių tolimo susiekimo maršrutais. Ir pagaliau trečias, dar vienas pažeidimas susijęs buvo su tuo, kaip yra reguliuojami notarų įkainiai Lietuvoje. Ir čia mes nustatėme, jog pažeidimą padarė Teisingumo ministerija. Mažmeninės prekybos srityje yra atskiras įstatymas, kuris taikomas penkiems didiesiems prekybos tinklams. Nustatėme vieną pažeidimą, Palink prekybos tinklas ir tuo pažeidimų dalį baigsiu. Rinkos tyrimai, paminėsiu tik labai trumpai, kadangi mes rinkos tyrimą pernai pradėjome, pirmą kartą pradėjome kartu su kita institucija, su Lietuvos banku. Rinkos tyrimo klausimas, kurį mes savo išsikėlėme, yra smulkio ir vidutinio verslo galimybės finansuotis. Tai toks yra klausimas, šiuo metu tyrimas tebevyksta ir mes tikime šiemet išeiti viešai su, visų pirma, pateikti savo rinkos tyrimo projektą viešai konsultacijai, o paskui ir galutinės išvadas. Teismai patvirtino 80% konkurencijos tarybos sprendimų, tai mes savo užsibrėžtą tikslą pasiekėme. Gal daugiau čia neminėsiu, jeigu būtų klausimų, bus galėsiu atsakyti. Dar vienas svarbus dalykas, kur mes bendradarbiavome su ministerijomis, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija, tiek žemės ūkio ministerija, su pastarąja ir tęsime bendradarbiavimą, tai yra ES direktyvų perkelimas. Pirmoji direktyva yra jau perkelta, tai vadinamoji ICN plus direktyva. Čia buvo pakeistas konkurencijos įstatymas ir kai kurie dalykai matote skaidrėje, kokie svarbiausia buvo padaryti pakeitimai. Antras dalykas buvo nesąžiningos prekybos praktikos direktyva, kur mes iki šiol dalyvaujame darbo grupėje. Čia Žemės ūkio ministerija užima vadovaujant vaidmenį. Ir šios direktyvos perkelimas numatytas šiais metais. Direktyva svarbi visai prekybos grandiniai Žemės ūkio produktų srityje. Tai tiek dėl veiklos ir užbaigsiu labai trumpai apie mūsų personalą ir finansavimą ir paaiškinsiu, kodėl tai yra svarbu. Finansavimas pastarųjų 3 metų, matote, dešinėje pusėje, jis šiek tiek didėjo, bet tiek pats finansavimas, tiek galimybės finansavimas skirstyti darbuotojams, ypač jų atlyginimams, yra ganėtinai ribotas ir mums sukuria didelių problemų žiūrint į ateitį, kaip išsaugoti patyrusių žmonės. Nes tyrimai sudėtingėja ir jeigu mes nesugebėsime išsaugoti patyrusių žmonių, paprasčiausiai kai kurių tyrimų nebus galima padaryti, kai kurie truks tiesiog gerokai ilgiau. Ir čia jau yra konkurencijos politikos klausimas, kiek valstybė skiria finansavimo konkurencijos institucijai. Jeigu būtų galima, čia yra palyginamoji skaidrė, kaip yra finansuojama konkurencijos taryba ir giminingos rinkos priežiūros institucijos, yra ryšių reguliavimo tarnyba ar energetikos reguliuotojas ir taip pat viešųjų pirkimų tarnyba. Tai, kaip matote, tiek absoliučiais skaičiais, tiek santykiniais skaičiais, tai yra eurais, kurie tenka vienam žmogui, konkurencijos taryba yra finansuojama prasčiausiai. Kodėl tai yra svarbu? Tai be abejo yra pasirinkimas, valstybės pasirinkimo klausimas, bet tai yra susijęs su dviem pagrindiniais iššūkiais, kurie laukia ne tik mūsų kaip konkurencijos institucijos ar institucijų Europos Sąjungoje, bet valstybės visos ir Europos Sąjungos valstybių narių. Tai tie iššūkiai yra Europos žaliasis kursas ir skaitmeninės rinkos. Ir klausimas jų santykio su konkurencijos politika. Skaitmeninėse rinkose dabar nebėra svarbu tik tai, kaip paimti skaitmeninius įrodymus. Jau tampa vis labiau svarbu suprasti, kaip tos rinkos veikia, kaip pažeidimai gali būti juose padaromi. Taigi neužtenka turėti ambicijų skaitmenizuoti daug paslaugų ar viešųjų paslaugų ar privačiose rinkose, komercinėse rinkose. Labai svarbu ir suprasti, kaip tos rinkos veikia ir kokie ten gali būti pavojai, tiek dėl asmens duomenų apsaugos, tiek dėl galimų nusikaltimų, tiek dėl konkurencijos pažeidimų. Kol kas dauguma institucijų bando spręsti problemas kiekvieną patį savo, bet čia sprendimai yra brangus, reikalaujantis ne tik technologijų, bet ir žmonių išmanančių, kaip su jomis elgtis. Ir todėl politinė prasme reikėtų rimtai galvoti apie bendradarbiavimą ir kažkokią tai konsolidaciją skirtingų institucijų, kurioms tos pačios problemos kyla. Institucijos gali būti ganėtinai skirtingos, pavyzdžiui, tiek konkurencijos taryba, tiek STT, tiek FNDT ir panašiai. Europos žaliasis kursas savo raštu turės sąlyčio taškų ir mūsų konkurencijos politiką, kadangi tam tikrais atvejais tai, kas žalia, nebūtinai reikš mažesnės kainas vartotojams, kas yra tradicinės rūpestis konkurencijos politikos. Ir čia reikės politinių apsisprendimų, kad konkurencijos institucijoms, teismams būtų labai aišku, kaip priimti sprendimus tokiais atvejais. Tai tiek trumpai, ačiū, kad išklausėte ir būsiu pasiruošęs klausimams.
Ačiū labai, matau, Žinė Armonaitė turės klausimą, tik tai kažkas turėtų išsijungti mikrofoną, kad nebūtų aido.
Taip, dėkui, aš trumpą klausimą turiu. Dėl valstybės pagalbos registro, jūs prižiūrite jį ir gauname indikacijų, kad ne visos savivaldybės jį pildo. Tai reiškia, kad kai nefiksuojame valstybės pagalbos teikiamos, tą akimirką, kai pradėsim fiksuoti, kai kuriems verslams gali tekti sugražinti tą valstybės pagalbos dalį. Tai gal galėtumėte truputėlį pakomentuoti šitą situaciją?
Jeigu tokia situacija yra, ji iš tiesų nėra gera, su kuria rizika, kurią jūs nurodėte ūkio subjektams. Ir manau, kad geriausia būtų, jeigu mes jau atskirai tarp institucinio bendradarbiavimo tvarka kalbėtumėm ir sužinotumėm, kokios tai savivaldybės, kodėl jos nepildo. Nes tą problemą, jeigu tokia yra, reikia kuo skubiau spręsti. Tiesiog nieko daugiau negaliu jums pasakyti, nes iš tiesų paskui bus daug nepatenkintų ūkio subjektų. Bet aišku, pareiga pildyti yra tiems, kas teikia pagalbą. Ir čia konkurencijos taryba nelabai gali to padaryti už juos.
Ačiū, ar kas nors dar turėtų klausimą, Marius Kuodis, prašau.
Tai dėkui, panašų klausimą jau Šrinė paklausė, nes aš matau, bus tikrai daug problemų, kaip krizinėje situacijoje daug verslų bus gavę paramą ir ateityje net negalės pasinaudoti ES investicijomis ir panašiai. Aš norėčiau paklausti tokio bendresnio klausimo, žvelgiant ir į savo sritį, iš konkurencijos tarybos pusės, kuriuose ekonomikos sektoriuose jūs matot daugiausiai iššūkių konkurencijai. Taip makro lygiu, jeigu žiūrit sektorius, kur daugiausiai rizikos žiūrit, turit, matot, tiesiog gal esat irgi įsivardyje pagal rizikas, numeris vienas, numeris du, numeris trys.
Taip, ačiū už klausimą. Tai kaip aš minėjau, jeigu labai plačiai imti, tai kas susijęs su skaitmeninėmis rinkomis. Ir čia jau nebėra sektorių, nes dauguma sektorių juda link skaitmenizavimo. Ir skaitmeninėse rinkose yra žymiai sunkiau. Vienas dalykas, sunku gali būti suprasti, kaip veikia verslo modelį tenai. Antras dalykas, gali būti sunku paimti ir analizuoti įrodymus. Tai su tais iššūkiais susiduria daug konkurencijos institucijų visame pasaulyje. Čia mes kalbam ir apie algoritmų problemą, apie daug kitų dalykų, kurie jau dabar faktiškai vyksta. Tai skaitmeninės rinkos, sakyčiau, mums yra numeris vienas ateičiai. Ir aišku, lieka tos tradicinės rinkos, kuriuose yra beveik neišvengiamai didelė koncentracija, tai yra mažai ūkio subjektų ir jie yra dideli. Tai yra rinkos, kurios yra pagristos tam tikra infrastruktūra. Ar tai gali būti telekomunikacijos, gali būti geležinkeliai, gali būti kitos panašios rinkos. Jose labai sunku tikėtis, kad gali būti reikšmingai daugiau konkurencijos, bet mes turime išsaugoti arba bent jau skatinti kiek įmanoma daugiau tos konkurencijos. Tai būtų toks trumpas atsakymas.
Ačiū, labai daugiau klausimų nematau. Manau, kad vertinga informacija, žinoma, ataskaitos visada kažkoks toks praeities fiksavimas, bet yra ir tam tikrų dalykų ateičiai, apie kuriuos turbūt turėsim progos padiskutuoti. Man pačiai turbūt toks gan svarbus nuskambėjo tas momentas, kurį jūs paminėjote, kad per pandemiją neturėjote didelių priekaištų įvairiem rinkos dalyviams, kai jie ieškojo vartotojams palankių sprendimų, todėl kad yra tekę, neslėpsiu, girdėti kai kurių paslaugų teikėjų teiginių, kad pagalba klientams jūs neva tai būtumėt vertinę kaip kartelį. Ir tikrai dėkoju, kad patikinot dar kartą, kad taip nebuvo. Bet apie kitus dalykus, apie institucijos pačios turbūt stiprinimą ir apie tas problemas, kurias jūs minėjote, ypatingai skaitmeninės rinkas ir žalį į kursą, turbūt, kad turėsim progos dar padiskutuoti artimiausių metų ir ne vieną kartą. Tai tuo tarpu dėkojam jums, dėkojam jūsų komandai ir pereinam prie antro klausimo.
Ačiū jums.
Ačiū. Pereinam prie antro klausimo, kuris yra apie valstybės turto investavimą ir Vilniaus kolegijos savininko kapitalo didinimą. Čia gal galėtų klausimas tiesiog keliauti į vyriausybės posėdį, bet kadangi yra tam tikras precedentas, tai...
Taip, dėkui. Tai šio projekto tikslas yra investuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Vilniaus kolegijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamo turto objektą, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta investuojamo nekilnojamo turto bendra rinkos vertė 2,981 milijonai eurų, didinant kolegijos savininko kapitalą jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Nurodyta nekilnojamo turtą tikslingai investuoti, nes dėl nepatogaus pastato išplanavimo ir renovacijos poreikio nėra galimybės jį naudoti kolegijos tiesioginiai veiklai, o jį pardavus būtų atsirastų galimybę prisidėti nuo savų įnašų investuojant į kolegijos naudojamo mokomojo laboratorinio pastato Vilniuje, studijų infrastruktūrą ir bendrabučio Vilniuje, studentų infrastruktūrą planuojama mokomajame laboratorinėme pastate įrengti šiuolaikiškas chemijos laboratorijas, multifunkcinį centrą, biblioteką. Renovavus bendrabutį planuojama įrengti 198 studijų, pagerinti gyvenimo sąlygas 198 studentams. Na ir dar čia yra įvairių dalykų, į kurias kolegija planuoja investuoti. Tai prašau pritarti šiam nutarimui, nes yra labai svarbu, jog mes stiprintumėm savo studijų infrastruktūrą, investuotumėm į vystymą, į plėtrą ir čia būtent yra toksai projektas, kuomet lėšos yra investuojamos į studijų infrastruktūrą ir taip jinai yra stiprinama ir stiprinama studijų kokybė.
Tai ačiū. Čia taip ministrė pristatė klausimą kaip tokį procedūrinį, bet šiaip čia yra precedento klausimas, todėl kad tai yra sprendimas, kuris netitinka bendros tvarkos, pagal kurią tokie klausimai yra sprendžiami. Ir yra išimtis, kurios yra numatytos aukštosioms mokykloms ir kai kurios yra pritaikiusios, bet dar turbūt nei viena kolegija nėra.
Taip, kolegija yra pirmą kartą. Darysi,
tai todėl šitas klausimas yra pasitarime. Ir na, viena klausimo dalis yra tokia praktinė matyt, kuri labai dažnai kyla tokiais atvejais ir mes tą turbūt matėm ne vieną kartą. Kai turim vienus skaičius, tada, kada priimam sprendimą, o paskui kitus skaičius, kada jau reikia jį įgyvendinti. Ir tada pasirodo, kad tas verslo planas ar finansinis planas, kuris galiojo sprendimą priimant, negalioja ten dėl aibės visokiausių priežasčių ir tuomet trūkumą tenka spręsti, kas turėtų finansuoti. Pirmas dalykas. Antras dalykas paties precedentų ir tokio sprendimo klausimas, nes tikėtina, kad jeigu tai yra pirmas klausimas, tai pirmas sprendimas jis nebus paskutinis. Tai finansų ministrės paprašyčiau tada pakomentuoti.
Tai tiesiog mūsų siūlymas ir būtų, kadangi pačiam nutarimo projektui, na, iš esmės pastabų neturim, bet kadangi tai yra precedentas, tai mes kaip institucija atsakinga, na, už valstybės turto ir viešųjų finansų politikos formavimą, manytume, kad apskritai teisinis reguliavimas turi tam tikrų trūkumų ir turėtų būti koreguojamas. Na, investicijų planavimas po strateginio valdymo įstatymo priėmimo turi atitikti ir būti integruotas į naują planavimo reguliavimą, kuriame būtų aiškiai nustatyti visi investicijų projekto finansavimo šaltiniai. Ir įstatymuose ir kituose teisės aktuose dabar nėra imperatyvaus reikalavimo, kad nekilnojamas turtas turi būti parduodamas tik viešame aukcione, kad gauti didžiausią naudą, o ne jeigu taip ir būtų, aukciono organizavimas reikalauja atitinkamų kompetencijų, kurių dauguma visgi mokyklų neturi. Ir praktika, kitas aspektas, kad praktika parodo, kad na, investicijų projektų gyvenimo kokybė, kontrolė nėra tinkama ir jų finansavimo rizikos valdymas nėra tinkamas ir projektai dažnai pabranksta ir skaičiai, kaip sakė ir premjerė, dažnai paskui pasirodo visai kiti, negu buvo suplanuota. Tarkim, valstybės valdomų įmonių ir bendrovių atveju po 2016 metų valstybės kontrolės valstybinio audito LRV nutarime dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvenimo buvo nustatyti bendrovių ir jų dukterinių bendrovių nuosavybės teisę valdomo nekilnojamo turto valdymo principai. Ir vienas iš jų tai parduoti nekilnojamo turtą tik aukcionuose ir sudaryti sandorius tik rinkos kainomis, nuomoti nekilnojamo turtą konkurso tvarka. Na, tai atsižvelgiant į šiuos argumentus, tai mes siūlytume, kad visgi reikėtų parengti LRV nutarimą, kuris aptartų, na, ir nutarime, kuris reglamentuoja valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendimą viešosiose įstaigose, būtų tikslinga jame nustatyti reikalavimus viešų įstaigų nuosavybės teisę priklausančio nekilnojamo turto valdymui. Ir jeigu na, pritartume, tai mes tada galėtume inicijuoti tokio vyriausybės nutarimo pakeitimą.
Aš tik galėčiau papildyti, kad na, tai ir vyks aukciono būdu, turtas bus parduodamas šiuo atveju aukciono būdu. Manau, kad mes turim būti nuseklus, tai na, universitetų lygmenyje buvo jau keletas precedentų, manau, jie buvo sėkmingi, investicijos tikrai buvo sėkmingos. Tai šiuo atveju tai yra aukštojo mokslo taip pat institucija, kolegija ir man atrodo, mes na, turėtumėm būti nuseklus, nematau na, priežasčių, bet to, ką gerbiama finansų ministrė mini dėl įvairių vadybinių dalykų ir procedūrinių. Tai nematau priežasčių, dėl ko mes neturėtumėm palaikyti šito kolegijos sprendimo ir investuoti tikrai į reikalingus aukštajam mokslui dalykus. Na, vyks aukcionas viešas, taip pat mes turime, aš pripažįstu, kad tai yra didelė problema, kad dažnai išbranksta projektai eigoje ir mes tikrai turim tokiu atveju. Juos bandome, na, kiek dabar jau įmanoma ir savivaldybių lygmenyje tai vyksta, tai na, tikrai prašom, sekam atidžiai ir manau, turėtumėm sekti dar atidžiau šitos dalykus. Jie šiaip pateikė kolegiją, yra, na, pateikė projektą ir įsipareigojo tą likusią sumą investuoti iš savo signavimų.
Tiek tik tai, kad tokie įsipareigojimai labai dažnai baigėsi, pati žinot, kuom. Taip sakant, ir tokių įsipareigojimų, kur panašiai buvo pažadėta, o po 5 metų paaiškėjo, kad yra kitaip, tai mes turbūt galėtumėm visą knygą prirašyti. Tai aš taip suprantu, kad Esminio prieštaravimo nėra, tai tada iš principo mes šitą sprendimą priimsim, tačiau tai, ką minėjo finansų ministrė, reikėtų vis dėlto ir tokių turbūt bendresnio reguliavimo tokiom situacijom, nes tai yra precedentas, po kurio aš nežinau, jūs turbūt geriau žinote, kada galim tikėtis kažko panašaus ateity. Ir ar galima sutarti tada, kad šitą nutarimą mes priimam kitą trečiadienį, viską tiesiog techniškai sutvarkę ir įforminę protokolais pavedimus tuos, kurie yra institucijoms dar papildomą darbą padaryti, o šitą nutarimą tiesiog įtraukti.
Aš tik tai dar papildysiu, kad tikrai, na, turbūt bus tokiu atveju labai, labai gerai, kad mes turėsim bendrą tvarką. Bet man atrodo, yra labai svarbu, kad mūsų aukštosios mokyklos nelaikytų tuščių pastatų, nereikalingų pastatų, nes mes paskui už juos patys ir sumokam. Tai čia yra irgi svarbus dalykas, į ką mes turim atsižvelgti.
Be jokios abejonės, bet mums taip pat svarbu, kad jeigu jie yra investuojami į kažkokius projektus, tai jie būtų investuojami į tokius projektus, kuriuos iš viso įmanoma įvykdyti, o priešingu atveju tas turtas tiesiog turėtų turbūt atitekti turto bankui ir būti disponuojamas bendra tvarka. Tai aš siūlau šiandien fiksuoti, kad mes iš esmės tam nutarimo projektui pritarėm, įtraukėm kitos savaitės posėdį ir tada dar pakeliui, ką finansų ministrė minėjo, sutvarkom pavedimus dėl bendros tvarkos panašiais atvejais. Tai pasitarimą tuomet baigiam.